Why does it hurt so bad?
So bad. Хүмүүсүүдтэй зориулсан Ма подкастын маань нэгэн дугаар эхэлж байна. Өмнөх дугаараараа чарт хөтлөх нь ямар ач тустай талаар цогсгоон дурдсан. Тэгвэл бид нар яг юуг хөтлчихэж ямар зүйлийг мэдчих авах гээд байгаа юм бэ гэдгээ иргэн нэг санаад дараа нь хэрхэн хөтлөх вэ гэдгээр үгээ орцгоё. Хэрвээ та санаж байвал бидэнтэй үндсэн 3 шинж тэмдгийг сарын тэмдэг тэмдгийнхээ мөчлөгийн хугацаанд ажиглаад чарт хөтлснөөр өөрийнхөө биеийг хизээ өндгөөс гадагшлуулж байгааг бас зарим нэг тааврын өөрчлөлт байгаа эсхийг мөн таны өтрийн орчин үр тогтоход ээлтэй байна уугүй юу гэдгийг өөртөө мэдэх боломжтой талаар дурдсан. Мөн түүнийгээ гэр бүл төлөвлөлтөндөө хэрхэн ашиглаж болох хэд хэдэн давуу талын талаар ярьсан байгаа. Тэгвэл яг ямар 3 шинж тэмдгийг анзаарах хэрэгтэй юм бэ гэж асууж яж магадгүй. Тэгвэл нэгдүгээр өвтрэнээс ялгарч байгаа ялгарал тий. Хоёрдугаар биеийн суур температурын өөрчлөлт болон гуравдугаар умаан хүзүүний байршил юм. Гурав дахь шинж тэмдэг боيو умаан хүзүүний байршлыг хүн болгон шалгаад мэдхэд хүндрэлтэй их төвөгтэй байдаг. Би ч үүнийг хэрэгжүүлдэггүй. Харин эхний 2 шинж тэмдэг болох өвтрэнээс ялгарч байгаа шингэний болон биеийн суур температурын өөрчлөлт бид нарт яг юг хэлж өгдөг талаар арай дэлгэрэнгүй дурдъя. Өөрийнхөө нөхөн үрчгийн хэв маягийг мэдэж авахасаа өмнө зарим эмэгтэйчүүд ихэнх охтууд өтрийнээс ялгарч байгаа зүйлдээ бас зарим үед бараг юм ирж байгаа мэт мэдрэмж төрүүлэхээр шингэн ялгарч байгааг тийм санаа зовонгүй сэжиглэнгүй хүлээж авдаг байсан гэсэн байна. Би ч бас нэгэнтээ үүнийг ямар нэгэн халдварын шинж тэмдэг шагаа даа гэж санаа зовоод эмчрүү гүйжсэн удаатай. Харин тэгтэл өтрийний маань хуурай бас чийгтэй байхын янз бүрийн үеүүдэд эмэгтэй хүний нөхөн үрчхийн эрхтний нарийн уялдаатай үйл явцын үр дүнтэй холбоотой байдаг гэдгийг тэр бүр мэдтгүү. Ихэнх хүмүүс одоо дурын шингэнтэй андуурж ойлгох гээд байдаг. Энэ бол шал өөр шүү. Мөн таагүй мэдрэмж төрүүлэх илдэв хөнг үнэртэй ялгарал гараад байвал заавал эмчид хандах ёстойг анхаараарай. За, эмэгтэй хүний бие яг л тийм төгс хоршилтой симфон найрал хөвчм шиг ажилдаг. Үр тогтох боломжтой үед бидний суур биеийн суур хэм өөрчлөгдөд энэ үеийн өтрэний шингэн нь бас маан хүзүүний байрлал нэгдэлт зэрэг нь яг л үр тогтох боломжийг бүрэн бүрдүүлчихсэн бэлэн байдалд юм ордог. Тэгвэл энэ төр үр тогтоход хизээ хамгийн таатай байгааг илэрхийлэх шинж тэмдгүүдэд хэрхэн анзаарч хөтлөх вэ? Юуг анхаарах ёстой вэ гэдгийг мэдхийг хүсвэл үргэлжлүүлээд сонсоорой. I'm still singing your song. I'm still singing your song. Эмэгтэй бүрийн бие өөрийн гэсэн онцгой хэв маягтай байдаг ч үндсэндээ сарын тэмдгийн үрчлэгийн үеүүдэд өтрийнний мэдрэмж нь хуурай буюу үр тогтох бараг боломжгүй хэлбрээс нойтон чихтэй үр тогтоход таатай хэлбэр рүү шилжчихэйдэг. Тэгэхээр үндгийн эс гадагшлах төхөөд ирэхээр өтрийн улам чихтэй болоод угийн хүчиллэг байдаг орчноо чиглэг хүчиллэг багтай байдал руу шилжүүлдэг. Энэ нэр бэлгийн эсийг амжилттайгаар үндгийн эс рүү очих замд одоо таатай орчинг нь бүрдүүлдэг байна. Ерөнхийдөө эмхтэй эрүүл эмхтэй өтрийнний шингэн бол 4 төрлийн бүтцтэй байдаг гэж үздэг юм байна. Үүнд нь хуурай үе буюу сарын тэмдэг дууссаны дараах цөөн хэдэн хоног юм хуурай байдаг бол энэ нь наалдамхай эсвэл бутарж унсан бүтцтэй ялгарл руу шилждэг юм байна. За түүний дараа сүүн шингэн шиг эсвэл лосьон шиг арай чиглэг гэхдээ бэлтээ бүтцтэй болж ирээд харин яг үндгэн эс ялгарх төхөөд ирэхээр энэ маань бүр шингэн ийм усан тий тунгалаг зүрлж хэлэх юм бол үндэгний цагаан шиг ийм сундаг халтрамтгай болж ирдэг. Тэгээд яг үндгийн эс гадагшлсны маань одоо тий үндгийн эс маань гадагшлчихж байгаа штэ. Тэгээд тэрний маань дараа бол буцаад өмнөх бүтцүүдийн аль нэгэнд шилжээд дараагийн сарын тэмдэг эхэлдэг байх нэ. Энэ бол хүн болгоны хувьд яг ийм үе шаттай байх албагүй. Харин жирэмслэхээр хүсэж байгаа эмэгтэй хамгийн их хүсэх ёстой тэр бүтц бол тэр үндэгний цагаан шиг тунгалаг шингэн байх нэ. За энэ тунгалаг шингэнийг ийм арай хуурай дуу бүтцтэй ялгаралтай харьцуулаад ингээд микроскопоор харсан байна. Тэгээ хамгийн одоо үр тогтох боломжтой үеийн тэр шингэний молекулынхын бүтцэн тийм маш үзэсгэлэнтэй ийм найгсан урт өмс шиг болсон байсан байна. А гэтэл нөгөө хуурай үеийнх буюу юм уу эсвэл ийм наалдамхай үеийнх бол ийм замбраагүй тодорхойгүй тий нэг тийм тодорхой хэлбэр дүрс байхгүй гарсан байна. Тэг хамгийн хөөрхөн нь энэ амьрсан өвс шиг ийм бүтц маань одоо молекулын маань бүтц эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөн хурдыг нь дэмжиж тусалдаг юм байна. Тэгвэл чартанда энэ мэдээлэл одоо энэ шингэний тий ялгарч байгаа шингэнийхээ мэдээллийг яаж оруулах юм бэ гэж гайхчихж мартдгүй. Ердөө та дотор хувцсан дээрх эсвэл одоо нойлын цаасаар арчиж аваад тий тэрхүү ялгарлаа эрхий 7-р 2 3-ынхаа хооронд имрээд сумгаад ингээ үзэхэд бүтцэн аль нь байна вэ гэдгийг мэдчихнэ. За тэгээ тэр мэдээллээ чартан дээрээ хуурай байвал хээ үсгэрч гэдэг юм уу, наалдам хай байвал энэ үсгэрч гэдэг юм уу тий, тунгалаг байвал тээ үсгэр гих мэтэр товчлоод тэмдэглээд явчихдаг байгаа. За шууд татаад аваад хевлээд гараараа хөтлөөд явах чартны линкийг болоод электрон байдлаар хөтлөх боломж олгсон аппликейшн бас вебсайтын мэдээллийг доорх тайлбар хэсэгт үлдээчихье. Тэ та ороод татаж аваад хэрэглээд эхлэрэй гэж зүйлээ. За хамгийн одоо ингээд шингэнэ ингээд хөтөлч өглөө тий. Тэгвэл за хамгийн их хүчин чармайлт тууштай байдал шаарддаг дараагийн хэмжих зүйл маань биеийн суур температур байдаг. Базал температурч гэж бас нэрлэдэг. Энэ температурыг хэмжих аргыг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага нь одоо үр тогтоох чадварыг судлах үндсэн хоёр аргын нэг гэж хүлээн зөвшөөрсөн байдгийг хэлэх хэрэгтэй. Биеийн суур хэм бол сарын тэмдгийн мөчлөгийн туршид эмэгтэй хүний янз бүрийн гармоны дааврын өөрчлөлтөөр одоо нөлөөгөөр өөрчлөгдөж байдаг. Тухайлбал эстроген дааврын оргил үед буюу үндгээс ялгархын өмнөх нь биеийн дулаан хідэн нэгжээр буураад харин үндгээс ялгарсны дараа хэд хоног прогестерон дааврын нөлөөгөөр өсөлтөөр нь гэсэн шалтгаалаад биеийн хэм 0.4-с 0.6 градусаар өсдөг юм байна. Тэгээ хэрвээ жирэмсэлсэн тохиолдолд биеийн дулаан өсөлтөө хадгалсаар байдаг бол харин өөр тогтоогүй үед температур маань 0.3 градусаар унаад дараагийн сарын тэмдэг ирж эхэлдэг байх нэ. Тэгэхээр биеийн температур боיו суур халуун нь мөчлөгийн туршид өөрчлөгдөхгүй нийт түвшинд байх, өөрөөр хэлбэл температурын өөрчлөлтийг харуулсан график нь уналт өсөлтгүй байх нь үндгээс гадагшлахгүй байгааг бас илтгэж хэж болцшгүй юм. Харин үндгээс гадагшлахгүй байгаа тохиолдолд мэдээж жирэмслэх боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр чарт хөтлснөр олж авч болох олон зүйлүүдийн нэг бас энэ ээж болно, тийм ээ. Харин жирэмслэхээр төлөвлөж байгаа хосуудын хувьд бол энэ температурын уналт өсөлт нь гол ажлаа яг хизээ хийх хэрэгтэйг сануулах тохиолдолж өгдөг. Тийм ч болохоор хурдан үр тогтох магадлалыг өсгөж байгаа юм л та. За энэ прогестерон гэд яриад байгаа даавар маань үр тогтоод амжилттай цааш өсөх боломжийг бүх талаас нь хангахад оролцдог даавар ага. Тухайлбал савны хани бат бих байдлыг хангана. Эр бэлгийн эсийг бадны биет гэж үзээд эхийн тэр үр тогтсон эс рүүгээ дайрахаас нь бас хамгаалдаг юм байна. Сэргийлдэг гэсэн. Бас эхийн биеийн химийг өсгөж, үрдээ өсөж том болохт нь таатай нөхцөл бүрдүүлдэг, тийм? Гих мэдчлэн ийм хайрламар процессууд эмэгтэй хүний биед сар бүр тохиолдож байдаг. Энэ дааврын тэнцвэргүй байдлаас болоод үргүүдэл олон давталттай үр зулбалтын асуудлууд үүсдэг гэж мөн чарт хөтлөөд энэ дутмагшил байгаа эсхийг тогтоож болох талаар өмнөх дугаарт дурдсныг санаж байгаах. Цаашдаа ч бас энэ дааврыг хэрхэн байгалийн аргаар тэнцвэржүүлж болох талаар ярилцснаа. За температур хөтлөөд ингээд хөтлөөд явхад анхаарах зайлшгүй шаардлагатай хідэн зүйлс байдаг гэж олон их сурвалжтэр зөвлөсөн байдаг. За хамгийн түрүүнд та өглөө бүр дор хаяж 5-6 цагийн тасралтгүй нойр авсныхаа дараа химээ үзэж шээж хамгийн зөв үзүүлэлтийг бүртгэж авах боломжтой болдог. А яагаад ингэж байна вэ гэд гайхаж байгаа. Хүний биеийн дулаан өдрийн туршид өөрчлөгдөж байдаг. Их хөдөлөл нэмэгдэн, даарвал буурна, тий халуун хоол идэвэл нэмэгдэн, зузаан хөвц өмсвөл нэмэгдэн, усан дорвол буурна гэх мэтчлэн маш олон зүйлийн нөлөөгөөр байнга өөрчлөгдөж байдаг болохоор биеийн температурыг хэмжихэд хамгийн тохиромжтой цаг нь бүрэн унтаж амарсны дараа буюу 5-6 цаг амарсны дараа тэр хэмжүүр буюу хамгийн бага суур хэм нь хамгийн тогтвортой гэж үздэг юм байна. Одоо хамгийн бодиттой гэж үздэг юм байна. За дараагийн анхаарах зүйл бол сэрээд огцон хөдөлгөөн хийхээсээ өмнө ярьж хэлэхээсээ өмнө тогтмол цагт амаараа эсвэл шулуун гизээрээ дулаанаа хэмжинэ. Шулуун гизээр хэмжихийг илүүтэйгээр зөвлөдөг байгаа. Хөдлөөд эхлэхээр дулаан нэмэгдчих учраас аль болох их хөдлөхгүйгээр термометрын орныхаа хажууд тавьж унтаад өглөө хэмжинэ. За тэгээд түүнийгээ чарт дээрээ тухай бүрт нь хөдлөөд явна. Бас нэг чухал зүйл бол дулаан хэмжигч термометрыг зөв сонгох. Гэртэ байгаа халуун хэмжигчээрээ хэмжиж олно л доо. Гэхдээ аль болох наривчлалтай байх тусмаа сайн. Би хувьдаа 100-ийн наривчлалтай электрон халуун хэмжигчийг сонгож хэрэглэдэг. За мөн өвдсөн, дутуу нойртой, өмнөх өдөр нь алкогол хэрэглэсэн эсвэл аяллаар явж байх үед суурх юм маань өөрчлөгддөг учраас эдгээр тохиолдлуудаа бас тусгай тэмдэглэгээр тэмдэглээд явах юм бол дараа нь ерөнхий графика тайлж уншихад буруу ойлголт тий онош тавихаас сэргийлдэг байгаа. За ингээд нэг мөчлөгийн туршид өдөр бүр тууштайгаар чарт хөтөлчлөө. Тэгвэл чартаа яаж тайлж унших юм бэ? За хамгийн түрүүнд бол температурын өсөлт уналт одоо уналтаа бүрэн зургаар нь ингэж харах хэрэгтэй. Мэдээж дэшээ доошо жижиг нэгжээр унж өссөн тохиолдлууд байж болно. Хамгийн гол нь ерөнхий зураглалаар нь харах хэрэгтэй гэсэн. За ерөнхий зураглал дээрээсээ одоо температур маань нэгэн хэвийн үргэлжлээд байна уу? Хизээ унж ийн, хизээ өсч ийн, ер нь одоо тий ерөнхий байдал маань хэр байна гэдгийг харчиж байгаа. За мөн бас энэ дээр нэг анхаарах хэвээр зүйл бол за овуляц явагдаж байгаа температураар харагдчихлаа тийм ээ. Температурын уналт төсөлтөөр харагдчихлаа. Тэгвэл яг тэр овуляц явагдсан гэж бодсон үеэс хойш дараагийн маань юм хүртлэх хугацаа хэр байна вэ гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй болдог. Хэрвээ та санаж байгаа бол тий хэвийн тохиолдолд бол доотл нь 12 хоног үргэлжилжээж дараагийн юм ирсэн тохиолдолд ерөнхийдөө энэ сав эрхтэн маань үрээ тогтоох тэр хангалттай хугацааг ингээд авч чадчихна гэж үздэг байгаа. За ингээд чартаа уншчлаа. Үр дүнд нь ер нь бид нар яг юу мэдж авах юм бэ гэдгийгээ дахин дурдах юм бол ерөнхийд нь өөрийгөө үр тогтоох чадвартай байгаа эсхийг үндгээс ялгарч байгаа эсхийг биеийн суур дулааны өсөлт уналтын тээ үртрэний орчны чиглэл байдал байрлал зэргээр тодорхойлоход ямар ч хэсэн туслах юм байна. За мөн жирэмслэгээр төлөвлөж байгаа тохиолдолд гол ажиллагаа хийх цагаа зөв тааруулах боломжтой. Тэгснээрээ жирэмслэх магадлалыг олон хуваар ихсгэнэ. За зарим тохиолдолд ямар хөөстэй хөөхөд олохоо хүртэл зохицуулах боломжтой гэсэн байдаг. За энэ нь яг батлагдсан арга биш ч гэсэн эрэгтэй эмэгтэй хоромсоом тээсэн эр бэлгийн эсийн амьдрах чадварын ялгаан дээр үндэслээд үндгээс яг гадагшлах үед эрэгтэй хөвгт олох магадлал өндөр байдаг бол харин эс гадагшлтнаас цөөн хідэн хоногийн өмнө бэлгийн хайрцаанд орсон бол охин хүүхэд олох магадлал өндөр байдаг гэсэн логик байдаг. За энийг тайлбарлахдаа бол эр буюу Y хоромсоом тээсэн эр бэлгийн эс хурдан шалмгай сэргэлэн байдаг ч гэсэн хэврэг амьдрах хугацаа нэмэгтэй X хоромсоом тээсэн эсээсээ хайрцангуй богинохан байдаг. Тэгэхээр өөрийн үндгээ эсээ хидээд ялгардаг мэддэг хүнд бол хүүсийг нь өөрөө хүсснээрээ байлгах магадлалыг бас өсгдөг гэж тайлбарласан байдаг. За мөн суур температурынхаа графикаас зарим нэг дааврын өөрчлөлт байна уу гэдгийг бас тодорхойлох боломжтой. энэ дотоод хурлын үйл ажиллагаа, дааврын тэнцвэргүй байдлаас болоод өргүүлдэлтэй холбоотой олон асуудал үүсдэг. Тэгэхээр танд үр дүнтэй хөтлсөн чарт бэлэн байж байвал эмчэд чинь танд ямар асуудал байгааг тодорхойлоход хялбар болгож өгнө гэсэн үг. Чарта яг зөв хөтлөөд явж байгаа үед хэвийн хүний график дээрх температурын уналтын үе буюу яг овуляц явагдах үе хүтрээний шингэний хамгийн нойтон гулгамхай үетэй давхцаж таарсан харагддаг. За мөн энэ үед умаан хүзүү зөөлрөөд нээдэж өгсөн байдаг. Миний хувьд бол яг энэ температурын уналтын үе болон хүтрээний маань шингэн нэлээм ийм гулгамхай нойтон болцсон байх үед давхар би овуляц тестээр шалгаад үзчихдэг. Тэгээд яг энэ маань нэг гой таардаг байгаа. Тэгээд хэрвээ та бас хүсчихвэл тусгай бас худалдаанд байдаг тестээр баталгаажуулаад шалгаад үзэж бас олно. Ингээд та өөрийнхөө биед ямар зүйлс болоод байгааг, би чинь ямар өөрчлөлтүүд гараад байгааг мэдээд ирэхээрээ бие илүү ихээр хайрлаж ойлгодог болно. За ингээд ээж болох хүсэлтэй эмэгтэй танд зориулсан маа подкастын маань нэгэн дугаар танд хүрэлээ. Ингээд ямар нэгэн шинэ зүйл шийдэл олж авсан эсвэл марцсан байсан мэдлэгээ сэргээж авсан байх гэж найдаж байна. Ингээд надтай энэ хүртэл байсан танд баярлалаа. Бид хүч чадлаараа өрсөлддөг бол сул тал сонирхлоороо холбогддог. Дараагийн дугаараараа өргөдлийн түгээмэл шалтгаануудын талаар ярилцъя. Ингээд тэр хүртэл түр баяртай.